Իշխանուհին ու նրա մեծ տիրուհին խոր լռության մեջ մնացին իրար դեմ կանգնած։
«Նորից է բարկությունը սկսելու», մտածեց Տքսուհին։ «Միևնույն է, ես իմ գործը շահեցի»։
Եվ տրամադրվում էր խիստ հանդուգն խոսքեր ասել, երբ մի միտք լուսավորեց նրան։ Նա տեսավ երկրորդ ձեռք չտրված թղթապանակը։
«Ոչ, իմ գործը կիսով չափ եմ միայն շահել»։
Եվ բավական սառնորեն ասաց իշխանուհուն.
«Տիկինն ինձ թույլ կտավ վառել այս մնացած թղթերը»։
«Իսկ որտեղ կվառեք դրանք»,
հարցրեց իշխանուհին սրտնեղած։
«Հյուրասենյակի բուխարու մեջ, մեկ-մեկ նետելով, ոչ մի վտանգ չկա»։
Դքսուհին լեփլեցուն թղթապանակը դրեց թևի տակ, մի մոմ վերցրեց ու անցավ կողքի դահլիճը։ Նա մի պահ հապաղեց, ստուգելու թե դա ցուցմունքների թղթապանակն է արդյոք։ Այնուհետև դրանցից 5-6 փաթեթ դրեց իր շալի մեջ, մնացածը մեծագույն հոգատարությամբ վառեց, ապա անհետացավ առանց իշխանուհուն հրաժեշտ տալու։
«Ահա և հիանալի ժպրհություն»,
մտածեց նա ծիծաղելով։
Սակայն իշխանուհին անմխիթար այրիի իր ծեկ-ծեկումներով քիչ մնաց գլուխս կորստյան մատներ կառապտարանի վրա։
Իշխանուհին, լսելով Դքսուհու կարգի հեռանալու դղրտոցը, խիստ զայրացավ իր մեծ տիրուհու վրա։ Չնայած տարաժամ լինելուն, Դքսուհին մարդ ուղարկեց կոմսին կանչելու։ Սա գնացել էր դղյակի հրդեհին, բայց շուտով եկավ ու հայտնեց, որ ամեն ինչ վերջացած է։
«Այդ իշխանիկը հիրավի մեծ քաջություն ցուցաբերեց, և ես սրտան շնորհավորեցի նրան»։
«Անմիջապես նայեցեք այս ցուցմունքները, և որքան կարելի է շուտ վառենք պրծնենք»։
Կոմսը կարդաց ու գույնը գցեց։
«Հավատս վկա, շուտ կհասնեին ճշմարտությանը. այս հետաքննությունը շատ համտորեն է կատարված. նրանք լիովին ընկել են Ֆերանտե Պալլայի հետքերի վրա, և եթե սա խոստովանի, մեր դերությունը շատ դժվար կլինի»։
«Բայց նա երբեք չի խոստովանի»,
գոչեց Դքսուհին։
«Օ՜, պատվախնդիր մարդ է նա»։ «Վառենք, շուտ վառենք»։
«Դեռ ոչ. թույլ տվեք գրեմ 12-15 ամենավտանգավոր վկաների անունները, որոնց ես չեմ տատանվի առավան գել տալ, եթե ռասին ուզենա նորից սկսել»։
«Ես հիշեցնում եմ ձեր գերազանցությանը, որ իշխանը խոսք տվեց որևէ բան չասել իր արդարադատության մինիստրին մեր գիշերային արշավի մասին»։
«Վախկոտությունից ու անախորժ տեսարանից խուսափելու համար նա իր խոսքը կհարգի»։
«Հիմա, բարեկամս, կարելի է ասել, որ այս գիշերը մեծապես արագացրեց մեր ամուսնության գործը. ես չէի ուզենա որպես օժիտ բերել ձեզ մի քրեական դատավարություն, այն էլ այնպիսի մեղքի համար, որ մղեց ինձ անել մի ուրիշի նկատմամբ ունեցած իմ շահագրգռությունը»։
Կոմսը սիրահարված էր։ Նա բռնեց Դքսուհու ձեռքը և ուրախությունից բացականչեց։ Նրա աչքերի մեջ արցունք կար։
«Դուրս գալուց առաջ խորհուրդ տվեք ինձ. ի՞նչ վարքագիծ պետք է ես ունենամ իշխանուհու հետ»։
«Օգնությունից հոգիս դուրս է եկել.
մեկ ժամ կատակերգություն եմ խաղացել թատրոնում, 5 ժամ էլ առանձնասենյակում»։
«Դուք բավականաչափ վրեժ լուծել եք իշխանուհուց նրա թթու խոսքերի համար, որոնք լոկթուլության հետևանք էին»։ «Պալատից հանդուգ ընկերպով դուրս գալով, վաղը շարունակեցեք խոսել նրա հետ այն տոնով, որով խոսում էիք այս առավոտ»։ «Ռասին դեռևս ձերբակալված չէ, ոչ էլ աքսորված. մենք դեռ չենք պատռել Ֆաբրիչոյի դատավճիռը»։ «Դուք իշխանուհուն խնդրում էիք որևէ որոշում կայացնել, իսկ դա միշտ նեղսրտություն է պատճառում իշխաններին և նույնիսկ պրեմիեր-մինիստրներին. վերջապես դուք նրա մեծ տիրուհին եք, այսինքն փոքր աղախինը»։ «Տրամադրության մի փոփոխություն, որն անխուսափելի է թույլ մարդկանց մոտ, պատճառ կլինի, որ 3 օր հետո ռասին շատ ավելի լավ համարում ունենա, քան երբևէ»։ «Նա կջանա որևէ մեկի կախել տալ, որովհետև քանի դեռ չի վարկաբեկել իշխանին, ոչ մի բանի վրա վստահ չէ»։ «Այս գիշերվա հրդեհից մի մարդ է վիրավորվել, դերցակ է նա, և երդվում եմ,
արտակարգ անվեհրություն է ցուցաբերել. Վաղը իշխանին հրավիրելու եմ, որ հենվելով իմ թևին գա ինձ հետ այցելելու այդ դերձակին. Ես ոտից գլուխ զինված կլինեմ և աչալուրջս կողություն կսահմանեմ. Ասենք այդ երիտասարդ իշխանին տակավին չեն ատում. Ես ուզում եմ վարժեցնել նրան փողոցներում մանգալ. Դրանով ես մի խաղ եմ ուզում խաղալ Ռասիի գլխին, որ նան կասկած կհաջողվի ինձ, և այլևս չի կարողանա այդպիսի անզգուշություններ թույլ տալ. Դերցակի մոտից վերադառնալիս իշխանին կանցկացնեմ իր հոր արձանի առջևով. Նա կնկատի, թե ինչպես քարի հարվածներով ջարդել են հռոմեական ձևի պատմուճանը, որով տխմար քանդակագործը պաճուճել է նրան. Եվ վերջապես իշխանը շատ քիչ խելք պետք է ունենա, եթե ինքնին այս խորհրդածությունը չանի. Ահա թե ինչ են շահում Յակոբինյաններին կախել տալուց, որին ես կպատասխանեմ. Պետք է նրանցից կախել 10,000 մարդ կամ ոչ մեկին. Բարդուղի Մեոսյան գիշերը ջնջեց Ֆրանսիայի բողոքականներին. «Վաղը, սիրելի բարեկամուհիս, իմ զբոսանքից առաջ ներկայացեք իշխանին և ասացեք նրան. Երեք երեկոյան ես մինիստրի պաշտոն կատարեցի ձեզ մոտ, խորհուրդներ տվեցի ձեզ և ձեր հրամանների հետևանքով ինձ վրա հրավիրեցի իշխանուհու տհաճությունը. Դրա համար դուք պետք է վճարեք ինձ. Նա կսպասի, որ դրան պահանջեք, և դեմքը կխոժորի, որքան կարող եք երկար պահեցեք նրան այդ չարաբաստիկ կարծիքի մեջ. Հետո միայն ասացեք. ես խնդրում եմ ձերդ պայծառափայլությանը, որ Ֆաբրիցիոն դատվի դիմախոսաբար. Այդ նշանակում է, ինքը ներկա լինի ձեր պետության ամենահարգված 12 դատավորների կողմից, և առանց ժամանակ կորցնելու ստորագրել կտակ նրան ձեր գեղեցիկ ձեռքով գրված մի փոքրիկ հրաման, որը հիմա ես կթելադրեմ ձեզ. Ինքնին հասկանալի է, որ այդտեղ կմտցնեմ մի կետ, որ առաջին դատավարության եզրակացությունը հայտարարվում է չեղյալ. Միայն մի առարկություն կարելի է անել դրան. Բայց եթե գործը եռանդագին առաջ տանեք, դա իշխանի մտքով չի անցնի. Նա կարող է ասել ձեզ. անհրաժեշտ է, որ Ֆաբրիցիոն որպես բանտարկյալ վերականգնվի միջնաբերդում. Դուք էլ կպատասխանեք. Նա կվերականգնվի, բայց քաղաքային բանտում. Դուք գիտեք, որ այնտեղ տեր ու տնորենը ես եմ. ամեն երեկո ձեր եղբորորդին կգա ձեզ տեսնելու. Եթե երբեք իշխանն առարկի, ոչ, նրա փախուստը գցեց իմ միջնաբերդի պատիվը. ուստի ձևի համար ուզում եմ, որ նա մտնի այն սենյակը, որտեղ գտնվում էր. Դուք էլ ձեր հերթին կպատասխանեք. ոչ, քանի որ այնտեղ նա կլինի իր թշնամու Ռասիի տրամադրության տակ, և այն զուտ կանացի խոսքերից մեկով, որ դուք այնքան լավ եք կարողանում նետել, կհասկացնեք նրան, որ Ռասիին ճկելու համար դուք կարող եք պատմել նրան այս գիշերվա աուտոդաֆեն. իսկ եթե պնդի, կհայտարարեք, որ 15 օրով գնալու եք ձեր տղիակը. Սակա. դուք կանչել կտաք Ֆաբրիցիոին և կխորհրդակցեք նրա հետ այս քայլի վերաբերյալ, որը կարող է բանտ առաջնորդել նրան. Բայց որպեսզի ամեն ինչ նախատեսած լինենք, ապա նկատի ունեցեք, որ նրա արգելափակության միջոցին, եթե համբերությունը հատած Ռասին թունավորի ինձ, Ֆաբրիցիոն ևս կվտանգվի. Սակայն դա այնքան էլ հավանական չէ. ինչպես գիտեք, ես բերել եմ տվել մի ֆրանսիացի խոհարարի, որը վերին աստիճանի ուրախ մարդ է և բառախաղեր է անում. իսկ բառախաղը անհամատեղելի է սպանության հետ. ես արդեն ասել եմ մեր բարեկան Ֆաբրիցիոին, որ գտել եմ նրա գեղեցիկ ու քաջարի առարկի վկաներին. ակներևաբար ջիլետին է ուզեցել սպանել նրան. ես ոչինչ չեմ ասել այս վկաների մասին, որովհետև ուզում էի անակնկալի բերել ձեզ. սակայն այդ ծրագիրը վիժեց. իշխանը չուզեց ստորագրել. ես մեր Ֆաբրիցիոին ասացի, որ անկասկած հոգևորական մի բարձր պաշտոն կճարեմ նրա համար. բայց շատ գլխացավանք կունենամ, եթե նրա թշնամիները հռոմեատյանում առարկեն, սպանության մեղադրանք մեջ տեղ բերելով։
Հիմա տեսնում եք Տիկին, որ եթե նա մի անգամ այն հանդիսավոր կերպով չդատվի, ապա ամբողջ կյանքում Ջիլետի անունը անախորժ կլինի նրա համար. Մեծ փոքրոքություն կլիներ, եթե Ֆաբրիչոն դատվելուց խուսափեր, քանի որ վստահ է իր անմեղության վրա. Ասենք, եթե նույնիսկ հանցավոր լիներ, ես արդարացնել կտայի. Երբ ես խոսում էի նրա հետ, Տաքարյուն երիտասարդը չթողեց խոսքս ավարտեմ. Վերցրեց պաշտոնական տարեգիրքը, և մենք միասին ընտրեցինք 12 դատավոր, ամենաանկաշառ ու ամենահմուտ մարդիկ. Ցուցակը կազմելուց հետո ջնջեցինք 6 անուն, ու որոշեցինք փոխարինել դրանք 6 այնպիսի իրավախորհրդատուների անուններով, որոնք իմ անձնական թշնամիները լինեն. Բայց որովհետև միայն 2 թշնամի կարողացան գտնել, ապա լրացրինք ռասիին հավատարիմ 4 սրիկաների անուններով. Կոմսի այս առաջարկությունը մեծապես անհանգստացրեց Տեքսուհուն, իհարկե ոչ առանց պատճառի. Ի վերջո բանականությունը հաղթեց, և մինիստրի թելադրությամբ նա գրեց դատավորներ նշանակող հրամանը. Կոմսը առավոտյան ժամը 6-ին միայն հեռացավ Տեքսուհու մոտից, որը փորձեց քնել, բայց ապարդյուն. Ժամը 9-ին նա նախաճաշեց Ֆաբրիչոյի հետ, ու տեսավ, որ երիտասարդը դատվելու մեծ ցանկություն ունի. Ժամը 10-ին Տեքսուհին իշխանուհու մոտ էր, բայց սա չէր երևում. Ժամը 11-ին տեսավ իշխանին. Սա արդեն սկսել էր ընդունելությունը, և առանց նվազագույն արարքության ստորագրեց հրամանը. Տեքսուհին հրամանագիրը ուղարկեց կոմսին, ու անկողին մտավ. Զվարճալի կլիներ թերևս նկարագրել ռասիի կատաղությունը, երբ կոմսը հարկադրեց նրան իշխանի ներկայությամբ ու իր ստորագրությամբ հաստատել վեհապետի այդ առավոտյան ստորագրած հրամանը. Սակայն իրադարձությունները շտապեցնում են մեզ. Կոմսը վիճարկեց յուրաքանչյուր դատավորի արժանիքը և առաջարկեց փոխել անունները. Սակայն ընթերցողը թերևս մի քիչ հոգնել է դատավարական այս բոլոր մանրամասնություններից, ոչ պակաս, քան այս բոլոր պալատական ինտրիգներից. Այդ ամենից կարելի է քաղել հետևյալ բարոյականը. Այն մարդը, որ մոտենում է արքունիքին, վտանգում է իր երջանկությունը, եթե երջանիկ է, և բոլոր դեպքերում իր ապագան կախման մեջ է դնում որևէ սենեկապանուհու ինտրիգներից. Մյուս կողմից Ամերիկայում, որը ռեսպուբլիկա է, ստիպված ես ամբողջ օրը բանուգործ թողած լրջորեն հաջողանալ խանութպաններին ու դառնալ նույնքան տխմար, որքան նրանք են. Բացի այդ, այնտեղ օպերա չկա. Տեքսուհին իրիկնապահին վեր կենալով մի պահ սաստիկ անհանգստացավ. Ֆաբրիչոին ոչ մի տեղ չէին գտնում. Վերջապես, գիշերվա 12-ի մոտ, արքունիքի ներկայացման ժամանակ մի նամակ ստացավ նրանից. Փոխանակ քաղաքային բանտում կալանավորվելու նա գնացել էր միջնաբերդ, գրավելու իր նախկին սենյակը, չափազանց երջանիկ զգալով իրեն, որ ապրում է Կլելիայից մի քանի քայլ հեռու. Դա անասելի հետևանքներով հղի մի իրադարձություն էր. Այդ վայրում նա ավելի ենթակա էր թունավորվելու, քան երբևից է. Այս խենթությունը հուսահատության մատնեց Տեքսուհուն. Նա ներեց դրա դրդապատճառը, Կլելիայի հանդեպ տածած խելահեղ սերը, որովհետև ուղիղ մի քանի օր հետո օրիորդը ամուսնանալու էր հարուստ մարքիս Կրեշենցիի հետ. Այս խնդությունը Ֆաբրիչոին վերադարձրեց այն ամբողջ ազդեցությունը, որ մի ժամանակ ունեցել էր նա Տեքսուհու վրա. Հենց այն անիծյալ թուղթը, որ ստորագրել տվի իշխանին, դառնալու է նրա մահվան պատճառը. Որքան հիմարանում են տղամարդիկ իրենց պատվախնդրական մտքերով. Կարծես թե անհրաժեշտ է պատվախնդրության մասին մտածել բացարձակ միապետություններում, այն երկրներում, որտեղ մի ոման ռասի արդարադատության մինիստր է. Պետք էր առանց այլևայլի ընդունել այն շնորը, որ կստորագրեր իշխանը նույնքան հեշտորեն, որքան այդ արտակարգ դատարանի գումարման հրամանը. Վերջի վերջո ինչ կարևոր բան է, որ Ֆաբրիչոյի ծագումն ունեցող մի մարդ քիչ թե շատ մեղադրվի այն բանում, որ անձամբ սուրը ձեռքին սպանել է Ջիլետիի նման մի ձեռնացուի. Ֆաբրիչոյի երկտողը ստանալուն պես Տեքսուհին շտապեց կոմսի մոտ, որին գտավ բոլորովին գույնը գցած, Տեր աստված, որքան ձախողակ ձեռք ունեմ այդ տղայի հարցում, սիրելի բարեկամուհի. Եվ գիտեմ, որ նորից պիտի բարկանաք ինձ վրա. Կարող եմ ապացուցել ձեզ, որ երեկ-երեկ կանչել տվի քաղաքային կալանատան բանտապահին. Ձեր եղբորորդին ամեն օր պետք է գար ձեզ մոտ թեյելու. Սարսափելին այն է, որ թե ձեզ և թե ինձ համար անկարելի է հայտնել իշխանին, որ վախենում եք թունավորվելուց. Այն էլ Ռասիի միջոցով թունավորվելուց. Այս կասկածը բարոյազանցության գագաթնակետ կթվար նրան. Այնուամենայնիվ, եթե պնդեք, ես պատրաստ եմ գնալ պալատ, բայց վստահ եմ, թե ինչ պատասխան կստանամ. Կարող եմ ավելին ասել, առաջարկում եմ ձեզ այնպիսի միջոց, որը ինձ համար չէի գործադրի. Այն օրվանից, ինչ ես իշխանություն ունեմ այս երկրում, ոչ ոքի կորստիան չեմ մատնել. Եվ դուք գիտեք, որ այդ հարցում այնքան անպետք մարդ եմ, որ երբեմն երեկոն իջնելուց հետո ես դեռ մտածում եմ այն երկու լրտեսների մասին, որոնց մի քիչ թեթևամտորեն գնդակահարել տվեցի Իսպանիայում. Արդ ուզում եք, որ ձեզ ազատեմ Ռասիից? Նրանից անսահման վտանգ ես սպառնում Ֆաբրիչոյին. Ռասիի համար դա ապահով միջոց է, ստիպելու ինձ, որ թքեմ հեռանամ. Այս առաջարկությունը չափազանց դուր եկավ Դքսուհուն, բայց նա չհամաձայնեց դրան. «Ես չեմ ուզում», ասաց նա կոմսին, «որ մեր առանձնարանում, Նեապոլիայի գեղեցիկ երկնքի տակ, իրիկնապահին, դուք սև մտքերով պաշարվեք».
«Բայց, սիրելի բարեկամուհի, ինձ թվում է, թե մեզ մնում է միայն սև մտքերից մեկնում եք ընտրել. Ինչ կդառնաք դուք, ինչ կդառնամ ես ինքս, եթե հիվանդությունը տանի Ֆաբրիչոին»։
Դարձյալ տակ վիճաբանություն սկսվեց այս հարցի վերաբերյալ, որը Դքսուհին ավարտեց հետևյալ խոսքով. «Ռասին իր կյանքը պարտական է այն բանին, որ ես ձեզ ավելի եմ սիրում, քան Ֆաբրիչոին»։ «Ոչ, ես չեմ ուզում թունավորել ծերության այն երեկոները, որ մենք անց ենք կացնելու միասին»։
Դքսուհին շտապեց միջնաբերդ. Գեներալ Ֆաբիո Կոնտին զմայլվեց այն բանից, որ կարողացավ հակադրել նրան զինվորական օրենքների տառական ոգին. Այն է, ոչ ոք չի կարող մուտք գործել պետության բանտը առանց իշխանի կողմից ստորագրված հրամանի։
«Բայց չէ, որ մարքիզ Գրեշենցին և նրա նվագածուները ամեն օր մտնում են միջնաբերդ»։
«Որովհետև նրանց համար իշխանից հրաման եմ ստացել»։
Խեղճ Դքսուհին անտեղյակ էր իր բոլոր դժբախտություններին։ Գեներալ Ֆաբիո Կոնտին Ֆաբրիչոյի փախուստի պատճառով իրեն համարում էր անձամբ պատվազրկված. Երբ տեսավ, որ Ֆաբրիչոն միջնաբերդ է գալիս, չպետք է ընդուներ նրան, որովհետև ոչ մի հրաման չէր ստացել դրա մասին։
«Բայց», ասաց ինքն իրեն, «երկինքն է նրան ուղարկում ինձ, իմ պատիվը վերականգնելու և ինձ ազատելու այն ծաղրու ծանակից, որը արատավորելու էր իմ զինվորական կարիերան. բանն այն է, որ առիթը ձեռքիցս բաց չթողնեմ. անկասկած նրան արդարացնելու են, իսկ ես շատ քիչ օր ունեմ իմ վրեժը լուծելու համար»։